سوک چینا حقا باندی وجن مسلمانا
دا گز دینا فرمانا دا پاک رب زلجلال دا گز دینا فرمانا دا پاک رب زلجلال
و دارنگ دنیا کی بہم گرزی پلڑ زانا
دا گز دینا فرمانا دا پاک رب زلجلال دا گز دینا فرمانا دا پاک رب زلجلال
یا حرمت دا حضرت انسان دے حقیقت کی قدر دانا دے حقیقت کی قدر دان
اے حرمت حضرت انسان اے دے حقیقت کی قدر دان دے حقیقت کی قدر دان
یچ د کابینا ہم اچتا لریلوی شان
دا گز دینا فرمانا دا پاک رب ذوالجلال دا گز دینا فرمانا د پاک رب ذل جلال
اے سوکشنا حقا باندی وجن مسلمانا
دا گز دینا فرمانا د پاک رب ذل جلال دا گز دینا فرمانا د پاک رب ذل جلال
دے دا اللہ تعالی فرمانا چی قتل کلی سوک مسلمانا و چی قتل کلی سوک مسلمانا
اے دے دا اللہ تعالی فرمانا چی قتل کلی سوک مسلمانا چی قتل کلی سوک مسلمانا
لکا چی قتل کلی کل وار انسانانا
دا گز دینا فرمانا دا پاک رب ذوالجلال دا گز دینا فرمانا دا پاک رب ذوالجلال
اے سوک چینا حقا باندی وجنی مسلمانا
دا گز دینا فرمانا دا پاک رب ذوالجلال دا گز دینا فرمانا دا پاک رب ذوالجلال
و دارنگ دنیا کی بہم گرزی پلڑ زانا
دا گز دینا فرمانا دا پاک رب
ذوالجلال دا گز دینا فرمانا دا پاک رب ذوالجلال صرف اشارہ ہم پہ ہتھیار پری غصہ کی گی رب قہار پری غصہ کی گی رب قہار
وہ صرف اشارہ ہم پہ ہتھیار وے پہ غصہ کی گی رب قہار پہ غصہ کی گی رب قہار
یا لعنت پی وائی فرشتی پد غشانا دا کستے نا فرمانا
دا پاک رب ذوالجلال دا کستے نا فرمانا دا پاک رب ذوالجلال
و سوک چنا حقا باندی وجنی مسلمان
دا گز دینا فرمانا دا پاک رب ذوالجلال
دا گز دینا فرمانا
دا پاک رب ذوالجلال
و دارنگ دنیا کی بہم گرزی پلڑ زان
دا گز دینا فرمانا دا پاک رب ذوالجلال دا گز دینا فرمانا دا پاک رب ذوالجلال
قتل چ سو گنی حلال دا کس کافر دے بہر حال دا کس کافر دے بہر حال
وے قتل چ سو گنی حلال اے دا کس کافر دے پہر حال دا کس کافر دے پہر حال
یسو زیبتل پا عذاب نو دنیرانا
دا گز دینا فرمانا
دا پاک رب ذوالجلال دا گز دینا فرمانا دا پاک رب ذوالجلال و سوک چنا حقا باندی وجنی مسلمان
دا گز دینا فرمانا
دا پاک رب ذوالجلال
دا گز دینا فرمانا
دا پاک
پاک رب زل جلال
قتل یو نخد قیامت د شاکرا چی بیان کلی پاک حضرت دا چی بیان کلی پاک حضرت دا
وی قتل یو نخد قیامت دا وی چی بیان کلی پاک حضرت دا چی بیان کلی پاک حضرت دا
ولو ی فتنه دا چی خوریگی پا جیحانا
دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال
وسوک چی نا حقا باندی وجنی مسلمانا
دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال
ودارن دنیا کی بہم گرزی پلڑ زانا
دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال
بس تمام عمر با خفوی هم سرگردان باور زوش پوی هم سرگردان باور زوش پوی
بس تمام عمر با خفوی وی هم سرگردان باور زوش پوی هم سرگردان باور زوش پوی
هم سرگردان آبای وی طول خاندانا
دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال
وسوک چینا حقا باندی وجنی مسلمانا
دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال
ابن خادم ضیاء الرحمن کلو نصیحت درتا بیانا کلو نصیحت درتا بیانا
وی ابن خادم ضیاء الرحمن وی کلو نصیحت درتا بیانا کلو نصیحت درتا بیانا
ید شیطانی حرکتنا اسا تیخ پل زانا
دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال
وسوک چینا حقا باندی وجنی مسلمانا
دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال
ودارن دنیا کی بہم گرزی پلڑ زان
دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال دا کس دینا فرمانا دا پاک رب زل جلال